Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Диалогот со Бугарија мора да се базира на европски вредности, почит и достоинствен разговор. Владите на двете земји кои се европски ориентирани имаат обврска да наметнат наратив кој ќе биде позитивен и насочен кон линијата, што ќе овозможи отпочнување на преговорите на Македонија со ЕУ. Држава долгорочно се вложи во овој процес и е целосно конструктивна, но топката не е во наш двор, туку во Софија. Овој процес ќе зависи и од тоа дали ЕУ ќе преземе стратешко лидерство по ова прашање, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Говорејќи за патот кон ЕУ, премиерот Ковачевски на форумот по 100 дена од мандатот на неговата влада рече дека како држава во изминатите 30 години имаме направено многу и си имаме откажано многу, се со цел да ги исполниме критериумите за членство во ЕУ, што го потврдуваат четирите позитивни извештаи на Европската комисија за државата. Цитирам. Значајна е поддршката што постојано добиваме од Германија, Франција, САД и сите земји членки на ЕУ, но членството зависи од консензус. За жал, ние имаме предизвик со соседна држава заради ветото кое минатата бугарска влада го стави на отпочнувањето на првата меѓувладина конференција за Македонија, изјави Ковачевски. Македонските граѓани одамна заслужија почеток да преговори со Европската унија. Тоа е нешто што Македонија го заслужува. За жал, блокадата од Бугарија стои. Едно непринципиелно вето и вето кое ги подкопува темелите на македонската држава, македонскиот национален идентитет и македонскиот јазик, изјави подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски. Николовски истакна дека Европската унија треба да изврши силен притисок врз Бугарија со цел во јуни да се тргне ветото и Македонија конечно да добие датум за почеток на преговори. Тој потенцираше дека многу сериозно треба да се разговара за 14-те неспроведени пресуди од страна на Бугарија, кои ги донесе Европскиот суд за човекови права од Страсбур, а кои се однесува на македонското малцинство во Бугарија. Александар Николовски ја коментираше и понудата на ВМРО-ДПМНЕ до СДСМ за предвремени парламентарни избори.
Доколку Димитар Ковачевски не е тој кој што ги носи одлуките во СДСМ, и доколку не може да донесе одлука во СДСМ, спремни сме, разговараме во СДСМ со секој еден кој што тие ќе го посочат дека носи одлуки. Ако е Зоран Заев, да разговараме со Зоран Заев. Ако е Радмила Штилинска, да разговараме со Радмила Штилинска. Кој носи одлуки во СДСМ, со него да седнеме да поразговараме, затоа што потребно е Македонија да излезе од оваа економска и политичка криза преку предвремени парламентарни избори и преку решавање на овие 4 горливи проблеми со кои што се соочува Македонија. Се различно од ова, значи само голо останување на власт.
Експертизата на ВМРО-ДПМНЕ си криминалот и корупцијата возврати ја од СДСМ. Тоа е потврдено со бројни судски пресуди, како што се предметите Титаник, Тенк, Тврдина, Таргет, Плацови на Вонно, каде што се изречени правосилни затворски казни за голем број функционери од ВМРО-ДПМНЕ, возврати ја од СДСМ и додаваат. Таму пред судовите треба раководството на ВМРО-ДПМНЕ да дава своја експертиза. ВМРО-ДПМНЕ продолжува со своето деструктивно однесување, Митковски ја покажува својата немоќ и безидејност. Избори ќе има во 2024 година и тоа е затворено прашање, велат преку сообщение од СДСМ. Американската конгресменка Клаудија Тени вели дека размислува да формира коалиција на Капитол Хил, што би работела на можни санкции против Бугарија, бидејќи не го трга ветото за почеток на пристапни преговори на Македонија со Европската унија. Во интервју за Гласот на Америка, таа рече дека се покажало од официалното писмо што група конгресмени го испратиле до бугарскиот амбасадор во Вашингтон не функционирало, како и дека целта на ваквата коалиција со членови од представничкиот дом и сенатот би била да ја поттикнат Бугарија на диалог. Во вторник ќе се промовира формирањето на нов клуб за бугарско-македонско пријателство, како и повелба за неговите цели и задачи. Информацијата до медиумите лиферува Атана Шарков и историчарот Стефан Дечев од Бугарија. Во информацијата уште се наведуваат и основачите од македонска и од бугарска страна. Меѓу основачите на клубот од бугарска страна се писателите Алек Попов и Шавдар Ценов, универзитетските професори Александр Чосев и Вајло Дичев и Маја Грекова, новинарите Бојко Станкушев, Иво Беров, тенисерката Мануела Малеева, режисерот Јавор Грдев, советникот на председател Желју Желев за етнички прашања Михаил Иванов, а од македонска страна филозофката Катерина Колозова, политикологот Љупчо Петковски, новинарите Маријан Николовски и Толе Наумов, историчарот Драган Зајковски, поранешните македонски премиери Љупчо Георгиевски и Владо Бучковски. Станувал бор за граѓански иницијатива во чиј фокус нема да бидат теми што се однесуваат на ветото, иако сме сите против него, вели во изјавата за Нова филозофката Катерина Колозова. Ниту конфликтните моменти, како историја, јазик, или да даваме некои препораки околу тоа. Ова е замислено да биде како платформа на добра волја, за да се надминат ксенофобијата и предрасудите, каде ќе се комуницира интелектуално и културно, платформа преку која ќе се надмине таа параноја која имаме во меѓуобштествената клима, изјави Колозова за Нова ТВ. 53.201 државјанин на Македонија, освен македонско, има и некое друго државјанство. Ова го покажа пописот спроведен во септември минатата година, а кои податоци ги објави Државниот завод за статистика. Најбројно второ државјанство во земјава е бугарското. Од резидентното население во земјава, на пописот со второ државјанство, според етничката припадност, најбројни се македонците, односно 31.300 пријавиле дека има втора татковина, додека второ државјанство, освен македонското, има над 8.500 албанци, над 5.700 срби и 1.500 турци. Бугарија како втора татковина ја пријавиле 19.645 македонски државјани, а како државјани само на Бугарија се пријавиле 116 лица. 2500 британски војници пристигнуваат во Македонија. Од денеска до крајот на мај Македонија ќе биде домакин на припадници од 7 НАТО сојузнички армии во рамки на вежбата Swift Response 2022. Како што соопшти Британското министерство за одбрана, тие кајнаски учествуваат со 16 воздушно-борбени тимови и еден борбен тим на воздухопловната бригада. Од генерал штабот на РМ информира дека течат подготовките и активностите, а најголемиот дел од нив ќе се одбива на Криволак и на Стенковец кај Скопје. Ова е досега најголема мултинационална вежба во Македонија од ваков вид и единствена од осамостојувањето на државата, во која ќе се реализираат воздушни десанти во овој обем, велат од генерал штабот на РМ. На последните воено први за новата влада пратенички прашања, премиерот Димитар Ковачевски го критикуваше проектот Скопје 2014.
Вашите сопартици во најголемиот криминален проект Скопје 2014 година.
Опозицијата му објави видео снимки како Ковачевски е поддржувач и е присутен на отворањето на дел од објектите од Скопје 2014-та. ВМРО-ДПМН е тврди дека Ковачевски е редовен одобрувач и поддржувач на политиката на партијата, додавајќи дека тој не е нивен член. Портпарол Димчарстовски вели:
„Не се гледа дека Ковачевски е видно среќен на отворањето на Македонскиот народен театар во 2013-та година како дел од проектот Скопје 2014-та и практично ова што го видовте на ова видео, тоа е таа дволичност на Ковачевски кој сега како премиер го критикува целиот проект Скопје 2014.
За СДСМ очени се обидите на ВМРО-ДПМН да го дискредитира Ковачевски уште од првиот ден на неговиот избор. Тоа што Ковачевски како директор во Македонски Телеком АД бил поканет и присутствувал на отворањето на објектот на МНТ нема, ама баш никаква врска со криминалот на ВМРО-ДПМН. За криминалот на ВМРО-ДПМН, вклучително и оне од Скопје 2014-та, збор имаат македонските судови. Бројните судски предмети и признанија на функционерите на ВМРО-ДПМН го потврдуваат тој криминал, возврајкиат од СДСМ. Трите најголеми верски заедници во земјава, Македонската православна црква, Исламската верска заедница и Македонската католичка црква, во повеќе верски објекти вчера одржаа обреди посветени на мир во Украина и светот.
За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божји цркви, за нивно соединување.
Представници на Сојузот на синдикатите на Македонија вчера на 1 мај, денот на трудот, од предвладата побара линеарно зголемување на платите за 2806 денари за сите вработени во државата и во јавниот и во приватниот сектор и враќање на К-15. Барањата се испорачаа во присутство на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи и министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска, пошто продолжија на диалог во владата.
Товарот на кризата мора да го поднесат сите, а не само работниците кои поради отсутство на слух за нивните проблеми се доведени до работ на својата издржливост. Така повеќе нема да може. Ви оставивме премногу време, а сериозен ангажман од ваша страна нема.
Работникот ја користи тој бенефит од мара. Ема не можеме ме други работодавачи и гарди да ми бидеме робови 7 дена во неделата.
министрите Битичи и Тренчовска рекла:
човечкиот капитал е пред се, ние немаме други богатства, ни вие сте нашето богатство и затоа ќе направиме се за да било кој работник, независно дали е во приватниот или во јавниот сектор, ќе биде достоинствено платено за тоа кој што го дава.
Сакам да упатам апел до сите работодавачи кои што не исплаќаат плата согласно закон, кои што исплаќаат минимална плата под 18.000 денари, ќе сносат санкции согласно законот за работни односи.
Годинава како никогаш досега македонските работници се понижени и обесправени, а нивниот труд воопшто не е вреднуван. Наместо подобри услови за работа, повисоки плати, работниците во Македонија трпат секојдневни притисоци и добиваат откази во услови кога нивните трошоци за живот вртоглаво растат. Животот кој им се ветуваше се претвори во беда и безнадежно секојдневие, мислејќи како до крај на месецот да заврзат крај со крај. Се наведува во честитката на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски за меѓународниот ден на трудот 1 мај.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.